aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ir apstiprināts Ventspils valsts pilsētas pašvaldības šā gada budžets un arī līdzdalības budžets. Par to vairāk šodien sarunā ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes administrācijas vadītāju Kasparu Vitenbergu. Labdien!
Labdien!
Nu tad pastāstiet tādu ieskatu, kāds izskatās šā gada Ventspils valsts pilsētas budžets.
Jā, pēc zināmiem tādiem sarežģījumiem, ja tā var teikt, kā daudzām pašvaldībām mēs esam apstiprinājuši mums budžetu un jāsaka, beigās tas iznāca ne mazāks kā pagājušajā gadā. Mēs budžetā izdevumiem tērēsim 82 miljonus, kas ir pa miljonu vairāk nekā pagājušajā gadā. Un jāsaka, varbūt budžeta struktūra ir mazliet citāda, vairāk atalgojumiem, vairāk pilsētas uzturēšanai, netik daudz investīcijām, bet es domāju, ka pietiekoši arī šajos sarežģītajos apstākļos, kad, diemžēl, dažādu valdības lēmumu rezultātā mums, ne tikai mums, kā jūs to dzirdat, daudzām pašvaldībām ir bijis liels izaicinājums budžetu sabalansēt. Bet tas ir izdarīts, un mēs esam gatavi šo budžetu realizēt. Kas par izaicinājumiem to varbūt, kas par man palīdzēs un precīzi pateiks, es domāju, tas varētu interesēt Kurzemniekus.
Jā, lūdzu.
Nu jā, tātad, jā, ja mēs paņemtu 4-5 gadus pagātnē, tad pašvaldībām tika novirzīta no katriem 100 eiro samaksātajiem nodokļos pašvaldības saņēma aptuveni 19 eiro. Un no šiem 19 eiro tiek nodrošināts gan visu skolu, bērndārzu darbība, gan sociālā palīdzība, gan kultūra, gan arī pilsētu un lauku uzturēšana, ceļu tīrīšana un tā tālāk. Tad šobrīd, šogad, pašvaldības no katriem 100 samaksātajiem eiro nodokļos saņem tikai 16 eiro. Nevairs 19, bet aptuveni 16. Un tas ir pamatā par iemeslu, ko jūs dzirdat gan Kurzemē, gan ne tikai Kurzemē, visā Latvijā, kad daudzām pašvaldībām ir ļoti, ļoti lielas problēmas sabalansēt savus budžetus. Nu jā, un līdz ar to, ja mēs, piemēram, šajā 4 gadu perspektīvē, tad šie nodokļi pašvaldībām ir, nu, ja ieņēmumu ir mazā, pieauguma temps ir mazāks nekā inflācija, pat nenosadz inflāciju, nemaz nerunājot par to minimālo algu, cik ir augus un tā tālāk. Līdz ar to visām pašvaldībām ir ļoti, ļoti daudz izaicinājumu, kā saglabāt un šo te nodrošināt gan izglītību, gan kultūru, gan sociālo sfēru, gan arī, protams, ielu ceļu tīrīšanu un tā tālāk.
Jā, bet galu galā, kā jau es teicu, mēs esam pieņēmuši budžetu un jāsaka, ka mēs daudz lietas esam saglabājuši un pat attīstījuši pret to, kas mums bija pagājušajā gadā. Varbūt Kaspars var īsti par sociālo aprūpu, kas, protams, interesē daudz Ventspilsniekus un ne tikai.
Mhm. Jā, tātad 2023. Gada laikā, pagājušā gada laikā tika palielināti, nu, gandrīz visi sociālie pabalsti un pakalpojumi, ja, tātad tas ir šogad tiek nodrošināts tajā apmērā, kā tika palielināts pagājušajā gadā. Otra lieta, mums ir tāds dienas aprūpes centrs Cimdiņš, ļoti labi zināms gan Ventspilsniekiem, gan ārpus Ventspils robežām, un šis telpas, kurās viņš šobrīd atrodas, tika realizēts projekta ietvarā. Projekts ir beidzies, bet pašvaldība tik un tā ir radusi iespēju, bija jāpārstruktūrizē budžets, un pašvaldība ir radusi resursus, lai aptuveni 100 bērni, ar īpašajāki bērni nekā lielākā daļa, var apmeklēt šo dienas centru katru dienu un saņemt visas speciālistu konsultācijas, kas ir nepieciešamas. Un tas, protams, prasa diezgan ievērojams finanšu resursus, bet tas ir tomēr rasts budžeta sagatavošanas posmā, lai to varētu pilnībā nodrošināt. Un otra lieta, mums ir atvēries arī namiņš, tas ir bērnu nami, iepriekšējie bērnu nami, tā teikt, tika likvidēti, un šobrīd ir ģimeniskai vidē pietuvinātos apstākļos, tātad ir divās mājās, ir bērni paši, tā ikdienu dzīve ir mazliet savādāka nekā tas bija iepriekš, un 12 bērni var šajās mājās dzīvot, un arī tas, protams, prasa noteiktus resursus, bet nozīmīgs pienesums ilgtermiņā lūkojoties šajā sociālajā sfērā.
Jā, bet kā vienmēr ir prioritātes, un mūsu prioritāte nemainīgi ir izglītība. Mēs izglītībai tērējam, ja pareizi sakot, plānojam izlietot šogad vairāk kā trešo daļu no visiem mūsu budžeta izdevumiem – 30 miljonus eiro. Un jāsaka, ka nu, laikam jau nekad tā nav bijis, ka 75% no šīs summas faktiski ir atalgojumā. Tas tikai pierāda to, cik būtiski tomēr pedagogiem šis atalgojums ir paaugstināts, un kopumā mēs tērējam, mēs izlietosim, pareizāk sakot, atalgojumam gandrīz 4 miljonus vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un tā skaitā pašvaldība 1,1 miljonus, un nu, tas ir tāds ļoti būtisks pieaugums. Skaidrs var teikt, ka pedagogi jau sen bija pelnījuši šādu atalgojumu, bet nu, tomēr tas pieaugums ļoti strauši, un es domāju, ka daudzām pašvaldībām tas ir ļoti liels izaicinājums, kā jau mēs minējām. Mēs tomēr saglabājām visas tādas trīs apjomīgas rīcības programmas, atbalsta programmas tieši pedagogiem, gan viņu izglītībai, gan apdāvinātiem bērniem. Mums ir īpaši atbalsta programma garīja cilvēku resursu, tieksim, piesaisti. Tas ir, ka mēs aicinām pedagogus un piešķiram dzīvokļus. Pagājušā gadā piešķiram nebijušu skaitu jaunu dzīvokļu tiem pedagogiem, kas bija gatavi pārcelties uz mūsu pilsētu. Nu, jāsaka, ka mēs saglabājam arī visus Ventspils tradicionālos pasākumus, ļoti, ļoti gaidām ciemos kurzemniekus uz mūsu pilsētas svētkiem, uz jūras svētkiem, uz Guntas krastiņa šlāgerdziesmu festivālu, un šie visi svētki būs kā parasti, un nekas netiks atņemts ne Ventspilniekiem, ne arī mūsu pilsētas viesiem.
Jā, varbūt par to, kas bija tā, varbūt tā joma, kur nācās varbūt mazliet kaut ko pārdalīt, lai, nu, varbūt netik dāsni, ņemot vērā arī, ka pašvaldības arī līdzfinansē ēdināšanu skolās, vai jums nācās arī kaut ko tādu, tā kā mazliet, tā kā paņemt nost?
Nē, nu, tā nevarētu teikt, kā jūs teicu, mēs tomēr gala rezultātā esam visas atbalsta programmas saglabājuši. Iespējams, ka mēs piebremzējam tomēr ar investīcijām. Tas, protams, nav īsti labi, bet tai pašā laikā mēs nu, bērnu dārzam pabeigsim labiekārtojumu. Pēdējais, var teikt, mums bija palicis ar neatbilstošu. Mēs atvērsim jaunu brīvdabas muzeja ēku, kas ir pilnīgi no jauna uzbūvēta, pašlaik būdarbi pabeigti. Tas ir kā jau Covid laika projekts bija ar aizkavēšanos, diemžēl nācās mainīt būvuzņēmēji, bet tur pašlaik tiek veidota ekspozīcija. Tas ir mums tāds ļoti svarīgs objekts šī gadā, un neapšaubām mēs domājam pa jaunām darba vietām. Ir industriālā parka programma, 5 pašvaldības šādu te atbalsta programma ir parakstījušas mūsu valstī, mēs esam viena no tām, mēs nesteiksimies šo programmu uzsākt, mēs pārbaudīsim, vai ir investors. Mēs esam faktiski vienīgā no šīm te 5 pašvaldībām, kas būvēs arī industriālo ēku, un mēs gribam pārbaudīt, vai ir interesanti, jo skaidrs, ka šajā sarežģītajā laikā to grūti pateikt. Ir komersanta apliecinājumi, bet šeit var viss kas mainīties, un tādēļ mēs tomēr aicinām, lai komersanti izrāda interesi, tas būtu ļoti būtiski, un šāds te konkurss vai kāds vēlas šo industriālo ēku, kas ir plānota iznomāt, vai kāds vēlas šajā parkā attīstīt elektroenerģijas ražošanu ar saules paneļiem, to mēs pārbaudīsim praksē. Nu, mēs bērniem, protams, nekad neaizmirstam kaut ko jaunu uzbūvēt, un šogad esam plānojuši uzbūvēt veloparku, pamtraktas, ikdienā tā viņa sauc ar tādiem paaugstinājumiem šāda trase, tā kā, nu, tas ir mūsu investīcijas, kas, protams, ir ļoti svarīgas, lai Ventspilniekiem būtu darbs un lai bērniem būtu kur atpūsties.
Jā, paldies jums par ieskatu jūsu budžeta iespējās un, nu, kā izskatās Ventspilī, varēsim baudīt tos pašus pasākumus un turpināt pie jums viesoties.
Gaidām ciemos un sveiciens visām zanēm vārddienā.
Paldies, jā. Sarunājos šodien ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums.
Paldies.
Un ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas administrācijas vadītāju Kasparu Vitenbergu. Paldies arī jums. Un tātad runājām šodien par apstiprināto Ventspils valsts pilsētas pašvaldības šā gada budžetu. Lai izdevusies diena arī jums un uztikšanos turpmāk. Visu labu!
Aktuālā intervija.